Ganden igendian, Bilbon, Arriaga Antzokian, Sabino Arana sariak banatu ziren. 33. edizioa izan da aurtengoa eta 6 saridunen artean, Amaiurko Gaztelu Elkartea zagon, memoria historikoaren zaintza lanarengatik. Amaiurko hainbat herritar hurbildu ziren Bilbora eta tartean, alkatea eta baita doike, Gaztelu Elkarteko kidea den Isabel Aleman Irungarai. Isabel, egunon?
Egunon, egunon, Fernando.
Bueno, azteko zorionak, eh?
Ezker mile, ezker mile.
Alako aitortzak ez dire egunero hartzen?
Ez. Zaguritako urte garrantzitsua azteko modu aski ona eta potentea da, bai, ala da.
Hoi da, bueno, memoria historikoaren zaintza lanak egiteagatik jaso duzue saria, memoria historikoari buruz, azken urteoketan haunitz, solastatzen aide, eta Amaiurrei buruz ere, eta, bueno, horrek gibeletik badu zerbait, alako lanaren aitorpenak.
Bai, bueno, da duela 100 urte hasitako lana, Amaiurko guda duela 400 urte gertatu zen, uztailan beteko dira 400 urte, eta duela 100 urte garai hartako Nafarroako diputazioko monumentuen komisioan iniziatiba zero goratu zuten lehendabiziko monolitoa, eta ja orduen jendetza izan omen zen eta herritarrak ere parte hartu zuten, eta hori ja idatzita gelditu zen gure historian. Gero monolitori urte batzu berantago bota zuten, eta 1918 sortu zen, orain aipatzen dugun Gaztelu Elkartean, ba berriz ere monolitoa goratzeko, Orden ja hor hasi zen ikuste gure memoria historiko hori bizirik mantentzeko bidea duela 100 urte hasi, duela 40 sendotu, eta orai ere ba bertze pausu bet da, bertze 100 urtez ere hortxe egoteko.
Hoi da, 1918 aipatu duzu, Gaztelu Elkartea izan da saria jaso duena, baina bueno, nolabait ere herri ere izan daiteke, ezta? Amaiurko herrie.
Bai, azkenean elkartea tresna bat da, tresna juridiko bat edo gero tramiteak egin ahal izateko eta gauzei forma legala emateko, diru laguntzak eta bar, baino horren gibelian dudik gabe herria dago. Bai, elkarteak 41 bazkide ditu eta hoieta eta baino eta herrian 250 biztanle gara, eskara denak bazkideak, baino bueno, ba gutxi importa du horrek, gero lan egin behar denean denek alden neurrian parte hartzen dugu. Hortaz guk hartu dugu herriarendako saria bezala, bai.
Hoi da. Bueno, eta igandeakoa nolakoa izan zen sari banaketa ekitaldia?
Bueno, ba ni oinore ezin sinetsi, alako burbuja batean nere burean ikusten duenean horko protokoloak eta gauzak, ez dakit, bertze nivel bada, bertze esfera bada hori, ba, nola egin behar diren, nola sartu behar den, ez dakit zer, eta antzokian, enuen Arriaga antzokian zautzen, eta ikusgarria eta ederra da, ez? Eta, bueno, eta gero sari hartzia beraz eginen, eta bueno, bertzek ere, bertze bortzak izen aurrundiko personak edo entitateak, hoien artean Luis Uranga jesuita, ba, 70 urte Venezuelan, ba, lanean daramana, edo Aitamari itsasontzia, ez? Oraintxe Mediterraneoan itotzeko, ito urrena dagoen jendea biltzen aiden ONG-a, ez? Eta bueno, unkigarria izan zen, ze bakotxak gure linean, ba, gure itzalditsua bota genuen, eta izan ziren momentu arraz unkigarriak. Arraz ongi antolatu dago, lehenik erakusten dute bideotxo bat, pixka bat zer bultzatu duen Sabino Arana Fundazioari entidade edo persona horri sari hau ematea, ez? Horren egiten dute, gure kasuan adibidez, 40 urteko ibilbidea, ez? Eta hortxe ikusten ziren hasieran, gure fundatzaileen argazkiak gazte duela 40 urte poliki gaziago, ez? Eta baita ere orai azkeneko 16 urteetan Arantzadik iten dituen lanen irudiak, ez? Orduan, bueno, ezagut. Errango nuke goizekoa unkigarria izan zela, niretako gainera herritik autobusean 30 laungatia bus horrek emantzion, ez dakit, bertze xarma bat, ez, arras badestu sentitu nitzen, ez eta nitzen beraiekin apenas egon, eh? Eta bueno, eta gero hortik bazkari bat izan ginuen, alako lujozko hotel batean, ez, eta bueno, ez dakit, pixka tokiz kanpo, ez pensa, ez gaude ohituta olako gauzetara, ez, telebistan ikusten ditugun gauzak dira, eta ez hainbertze bizi, ez, batek, baina, bueno, esperientzi bezala da, hor geldituko da, eta dudik gabe eskertza bai.
Bueno, ederra da, hoi bizitzea, eta gibelean dagoen guzie nolapeitere aitortzea, izan ere, bueno, hauniz dago gibeletik, aipatu duzu, azken 40 urte hauek, ez, baino, bai. Behar bada, historia duela 200 urte hasten da, ez, eta 200 urte geroago, hemen gaude, ez, 2022 urte unten, amai urtaren dako, eta oroar, Nafarren dako urte beresie.
Bai, hoxe, zu pentsatzazu, nik zorik, ni 43 urte dut, eta ez du eskolan, ez dakutela inoiz erakutsi deus gure historiaren inguruan, ni historia de España, historia de Navarra, eta olako batzuk bai, baina, bueno, nik ez dut oroitzapenik, amaiurko gudaren inguruan deus erakutsi zakutenik, eta etxen transmititu ere, ez pentsa, orduan nik uste meritua badugun, Bortzeun, oztopoiek denak bidian izanik, ala ere hemen gaudela bizirik, ez? Eta erakutsi nahian nondik heldu garen edo, ez? Eta bueno, hortan zentratuko gara aurtengo urtean, dui gabe.
Hoi da, bueno, aurtengoa ailegatu arte, ala ere lan haundiek, inek dire amaiurre, inek duzue, eta bereziki, bai, ez, aipatuko dugu, duela 40 urtetik onat, baino baita ere, hoixenez, nolapait ere, indusketa lanak hasi zirenetik, ez?
Bai, 2006-tik, zeren azkenean, sasi zinguretu ezagon gazteluan, zeinean monolitua ikusten zen doidoie, ez, zuk, liburuetan eta azaltzen da, ez, gaztelu egon zela, baina ikusi etzen ikusten. Eta azkenean zientzia, arkeologen ikuspuntutik hoize egin dugu, ez, horko harriak atra eta interpretatu, ez, eta horren proba dago gero, museoan, hortik atrabenaren muestra bat, museoan dagola, bere karteltxoarekin, bere azalpenarekin, eta orden ja bada orain zerbait ukitu daitekena, ez bakarrik idean, edo gure buruan, ez, baizik eta ukitu indaitekela, zupensa garak duela 10 urte aterazuen puzle bat, ez da, ez dakit horretuko zaten, baina, duela 10 urte puzle eder bat aterazuen, orduko, ustez gazteluak izan zezaken irudiarekin. Amar urteketan industu denarekin, ja badakigu irudi hori oraintxe aldatu indarko zela. Ez dakit berriz puzle bat inden dugun edaz, edo gazak egingo den, baino aldatuko da. Ez? Eta gaur egun ja datu gehiago ditugu jakiteko gure gazkelua nolakoa zen.
Bai. Hoi da, bai ez, horre ikusi da, bueno, pentsatut gure entzuletako haunitze ere hurbildu izanen direla, azken urteoketan amaiurre, milaka lagun bezalaxe, eta bueno, hortzen ikusten dira, ez, arresi desberdinak, garai desberdinetakoak, eta horre historia hauniz dago, eta hoi ere bereskuratzen aizate, ez, bakarrik fisikoa, baizik eta orokorrean memoria, ez?
Bai, adibidez, 2021 urtean, erosi genuen mintzoa argitaletxeak atera zituen, aurkeztu zituen Nafarroko Parlamentuan, bakartak, Belaz de Medrano alkaidearen eskutitzak, ez? Duela 8 urte idatzitakoak. Eta bueno, ba, horren ale bat, uste dut hiru daudela bakarrik, horren ale bat, ez barkatu, hiru horren hasi naiz bertze liburu batekin, baina bueno, horren ale bat erosi dugu, hiru ale dira Nafarroko historiari buruz, ba, iparralden arkitaratu zuten liburu bat, ez? Eta hori ere erosi genuen, orduen, ba, hori, ez harriak edo gauzak bakarrik gazteluan aurkitutakoak baizik, eta horren inguruan idatzi denaren muestra ere, zentzu guzietan, erran nahi dut, bai, gero badakizu kalapita ederrak izaten direla, paperak interpretatzerakoan, ez? Eta horrek ekartzen du gero egunkarietan iritzi artikulu dexent, eta horrela ba, gu saiatuko gara ere alderdi guzietakoak biltzen, edo behinpin horren muestra bat biltzen, bai. Eta horre erakusten, gero bakotsak bere, bueno, bere ikustea izateko, bai, edo ustea. Bai.
Hoi da, ez, azkenia, bueno, informazioa izatea ona baite, ez? Eta, ba, orain arte ere, etzagon, ez, adibidez, ba, barranduzuna, ez, muino azpien gaztelua zagola denek uste zuten, baina ikusi arte, ba, ezin erran, gero hor, ba, azkenean musealizatu egin duzue dena, duela bi urte ere, arkeologia zentroa ereki, ez, behin-behinekoa, eta orai ere, izate, etorkizunekoan lanean.
Bai, alde batetik, ba, museoa txiki delako, ba, genekien azmentatik, eta hortan dago, ba, agerrea etxea erosi nuen, ba, azkenean hori bihurtzeko gure bizitari zentroa, etorkizunean hori izanen da, lan handia dugu aitzinetik, denak itue ikusi arte, baina, bueno, hortan segituko dugu, eta gero gaztelu muno bera, ez, mantenu lanak bakarrik. Urtero, behin baino gehiotan, inguruak garbitu, inbiar da, panelak erortzen dira, ondatzen dira, berritu behar dira, bueno, ez da nahikoa egitia baizik, eta gero horrek eskatzen duen mantenimendua, ez, aldugune, auzolanean egiten duguna, baina dena ez daiteke, ez? Eta bueno, ba, hortaz ez da aurtengoan akituko gurea, ez da?
Hoi da, bai, ez? Aspaldiskoa izate lanean, eta doike, borondatea bada, auzolan ikeragarriek indire azken urteetan, urtero, baina horrez gain, ekonomikoki ere bulkaldie behar du alako proiektu batek, ez?
Bai, eta eskerrak hor diru laguntzak ditugula. Ba, izan genuen Nafarroko ba, parlamentutik duela bi urte da diru laguntza bat, 385.000 eurokoa, ba, gure hasierako arkeologia zentro hori montatu alizateko, izan dugu kultura ministeritzatik orentxe gestionatzen ari garena ba, bertze laguntza eta horrekin agarrea erosi eta teilatua moldatu egin genion, eta kultura produktu batzuk sortu, eta badugu aurten Nafarroko gobernuko parlamentuko bertze diru laguntza nominatiboa edo elkarteari aurtengo ekintza kulturalak antolatzeko. Eta eskerrak, eta gero, ba, inon agertzen ez dena, baina bakotsak berak badaki, ba, aportazio ekarpen pribatuak, ez? Ekarpen ba, txikiak, 20 euro, 50, 150 euro, ba, mezenazgoaren barne gaudelako, ez? Eta hor urte dukaren egiten dugu gure kanpaina, eta hortik ere xesak aiatzen zaizkigo, ez? Eta ba, bideratzen ditugu batez ere, ba, hoiek mantenimentuko lan hoietara, eta, bueno, non behar den, ba, arat, ez? Orduen, hoi da, badago, egunkarietan agertzen diren diru laguntza potente hoiek, beharrezkoa direla, eta badago, jende personen sensibilidade hoi ere, ez? Ba, ba, garbi gelditzen dena, eta dire, ekarpen individual txiki hoiek, bai.
Hoi da, ez, izan ere, bueno, Amaiur simbolo bat izan da, ez, duela 800 urtetik unet, eta haunitzek, hala sentitzen dute, eta pentsatzen dut hori ere nabarituko dela, behar bada, ekarpenetan gutxiago, denek ez dutelako ekarpenik inen, behar bada, baino, seguraski azken urtetan ere, bisitarien kopurua areagotu da, ez?
Bai, bai, bea, bueno, berriki arte ezin izan dugu jakin zenbat jende pasatzen zen, baina 2020 unet ebaztan gaudala eta Nafarroko Gobernuko Turismo Departamentoari esker, beraien elkarlan bateko elkarlan bati esker, ba kontadore badugu Gazteluan eta 2021 urtean kontutan hartuz hasieran konfinamentu perimetrala zegoela, hau da Nafarroko jende atorzei zitekela bakarrik, ba 40.000 persona pasatu dira Gaztelutik. Bai.
Ikeragarri da, ja.
Buf, haunik. Horrek eskatzen du trafikoa regulatu beharra, jendeari konbidatu, ba, favorez autoarekin ez sortzen herrian, eta aparkatzea ba, Eliza ondoan dugun aparkalekuan, eta bar, eta bueno, ba bueno, gero, hainbeste jende pasatzen denean, ekartzen duen, ba, beti inorez dabil espres paperak lurrera botatzen, baina bat jendeari erori iten zaizkio, ez? Eta, bueno, horrek suposatzen duenakin, ez? Eta, bai, gestioa eskatzen du, bai.
Hoixe. Bai. Bueno, eta hoi ganden urtean bazen, aurten ikusiko da, baina aurten goa urte berexie da, eta, ba, normaki, jendia hurbilduko da, seguraski, baina gainera, aipatu duzu, ekitaldi kulturalak ere antolatiko duzue, ez dakit, zer aipatzen aldean?
Bai, bueno, orain aguduen gertatuko dena edo izanen duguna da Aste Santoan. Aste Santoan aurkeztuko dugu ba, Asisko Urmenetak egin duen ba, komikia, Amaiur Libera Estate. Ja, hortxe, inprentan sartzekotan dago, aukera izan dugu ikusteko, zein baino gehiagotan etorri zaigu herrira, erakustera, zertan dagoen ilusio handiz ari da, eta hori izanen da gure lehendabiziko, ba, lehendabiziko kulturrekintza edo, bai, eta gero, bertze, bueno, badaudela behan gehiago, Asier Larretxea olerki liburu batekin, Amaia Elizagoien eta Begoña Durruti ipuin batekin. Bueno, badaude, bada sukaldatzen ari diren gauzak badira. Eta gure ekitaldi instituzionala edo pixket duela 40 urte eta duela 100 urtekoen gizera, hau da, ba, desfilea, herrian barna, ekitaldi instituzionala goitien monolitoan eta herri bazkaria, hori Uztailan izanen da. Uztailan, Baztandarren biltzarra bezperan, Uztailan 16an zehazki. Bai, bai. Eta gero ari gara prestatzen ere abusturako, ba, ikuskizun musikala. Ba, musika, dantza, kantuak, behar da dantzerki pixka bat, ba, bai, horiek izanen dire potentenak. Eta bueno, gehiago izanen dira ere, baina honik ba, plangintza egiten gabiltzanik.
Bai. Oida, bueno, urte ederra, urte polite, eta, bueno, lan haundie ere bai, ez, aizate, ez aurten bakarrik, lehenagotik ja, seguraski 2008 bigarna jomugan zinutela, pentsatu dut, azken urtetan, azken hilebetetan batez ere, lan haundie iten nahiko zatela eta mugimendu haundie izin dela, ez?
Bai, eta gero, bai, ba, bilerak, bilera honitz, gero datak kuadratu, ba, udalakin biltzen ez ni kultura teknikaria eta zinegotziarekin, ba, bileretetaik behin, ba, pixkat dena aztertzeko, ez, bai, aran dugun gauza guzia, jakiteko gauzak, ongi koordinatzeko, non kokatu, bai, bileretan gaten da denbora, ba, buruak, buru estrujetzen ere, bai, pixket. Eta, bueno, eta gero, bueno, erran berdala ere, laguntza ere badela, ez, adibidez, ba, nahi genuen Amaiurren mendibilaldi batekin, ba, hoi erabat baztango mendigo izalekin nahi gara, beraiek badutelako esperientzia handia eta beraien eskutan utzi dugu, ez? Orgu herriek lagundu inen dugu, ez? Baino antolakuntza bera, berak eginen du, ez? Sokatira txapelketa bat antolatu nahi dugu, Maiorko sokatira taldea, berak antolatuko du, ez? Orduen, batzutan koordinazio lana badizik ez da, bertze batzutan koordinazioa baino gehiago, segun, baino bai, lana hundi bai.
Eta pentsa, hoi Amaior, 250 biztanle inguruko herrie, duela 800 urte, 200 gudari hortzen gazteluen, 200, 250, hor dago alderaketa, eta inguruen milaka lagun, ez?
Bai, hartzen aldugu guera kasi, gaur egungo garaiko gudaria garela, ez da? Bai, ze gainera, milaka persona ez bakarrik guk antolatuko ditugun gauzetan, bada jende gehiago ere Amaiortik kanpo, bere gauzak antolatzen ari dena, ez? Eta adibidez, Ernaiek bere mendi martxa Amaiortik pasaraziko du aurten, aste santuan, Zugarramurditik erratzura etortzen diren etapa horretan, Amaiortik pasatuko dira, edo Nafarroa Berriz altxak ere jaz egintzen gizera noaingo guda oroitazteko aurten ere bere ekitaldia eginen du, ekainan hemen Amaiurren arronjen detsua izanen dena, hau da, ez kara gu bakarrik, ez kara Amaior bakarrik baizik, eta gero bertze entidade batzuk ere, Amaiurrekiko sensibilidade handia duten entidadeak ere, bere egiten dute eta beren gauzak antolatzen dituzte, eta horrek suposatzen du ere, jende ahondiz etortzea bai.
Hoixen, hor, horeka bilatu behar, ez?
Bai, eta, ongi antolatzea, parkalekuak eta gauzak, eta gero, kontutan hartu dik, Amaior herri txikia dela, kale bakarra du, zerbitzuak ditu dituenak, ez? Eta bai, hori dena, bai, horeka bilatu behar da, bai.
Bueno, ala ere urte polite da, behar bada orain hainbertze lan eta bilera aipatu duzu burua uste, baino behar bada etorkizunean ere gibelat beiretzeko unean irrifar batekin beiretzeko izan dadila, ez?
Bai, eta gure aurrek jakin dezatela orain guk beren adinean baganekiena baino gehiago, ez? Hoixe da helburua, beraiek ere transmititzen segitzeko.
Hoixe. Ederki, Isabel, pentsatu eta urten ere izan dugu laukera gehiagotan solastatzeko, urtea hasi bertzeik ez da egin. Eta ez dakit, zerbait gaineratu nahi duzun?
Ez, gerran ez, jendeari erran hurbileko jendeari etortzeko lasai, zebatzuten olakoetan berbada beldur pixke sartzen da, ez? Ez eta nagan barru uniko hor jendez gainezka izanen da, ez dakit, ez? Hemen jendea ibiliko da batez ere asteburutan, launbeti jendetan eta bar, baino estimatzen dugu batez ere etxekoa, hurbilekoa etortzen denean, ze batzutan nolakoetan pasatzen da, ez? Pixka bat inguruko gauz bizitatu horietara ezkarela gaten, ez? Eta etortzeko lasai aski eta guk gustora hartuko zaituztegula.
Hoxe, merezi du, bai gaztelu ingurua, museo arkeologikoa, bisita gidatuak, dena ikustea eta ikestea.
Udalarekin, galen udarako, ala moduen ez, provisionalki, baino markatu genituen, ibilbide txiki batzuk, eskola txikien bestako ibilbidea, eta erratzura ere bai, bertze aukera bat, eta baitugu lako 6-8 kilometroko ibilbidea batzuk markatuak, eta goiza hemen pasatzeko, ez, primeran dago, ez, ondoko jendeak, kotxeaz denbora gutxi du, Amaiorreraino, eta, eguna pasatzeko aukera ederra badutela.
Hoixe, gonbidapen horrekin utziko dugu, Isabel, esker mila unitz, zorionak berriz, eta urrengora arte.
Mil esker zuei, Fernando.